สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Kafka The Definitive Guide Real Time Data and Stream Processing at Scale เป็นหนังสือเชิงเทคนิคเกี่ยวกับ Apache Kafka แพลตฟอร์มการสตรีมเหตุการณ์แบบกระจายศูนย์สำหรับการเคลื่อนย้ายจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเขียนโดยเวนชาพิราออดพาลิโนกรจินีศิวรัมและคริสแพตตี้ผู้มีประสบการณ์จาก Confluent และ LinkedIn ฉบับที่2อธิบายทั้งหลักการพื้นฐานและรายละเอียดที่จำเป็นต่อการใช้งานในระบบจริงๆตั้งแต่หัวข้อ Partition Broker ผู้ผลิตข้อมูลผู้บริโภคข้อมูลไปจนถึงการจำลองข้อมูลการทำธุรกรรมความปลอดภัยและการปฏิบัติการคลัสเตอร์จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนส่งข้อความระหว่างบริการสร้างความเข้าใจว่าเหตุใดKafka จึงรองรับสถาปัตยกรรมที่ผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลทำงานแยกจากกันได้ผู้อ่านจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบข้อมูลการรับประกันความน่าเชื่อถือสมรรถนะและภาระงานดูแลระบบเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือสำหรับนักพัฒนาคู่มือสถาปนิกระบบและเอกสารอ้างอิงสำหรับวิศวกรที่ต้องดูแลKafkaในสภาพแวดล้อมการผลิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโลกรายการแบบแบ่งพาร์ติชันคือรากฐานของการขยายระบบและการอ่านข้อมูลย้อนหลังหนังสือวางKafkaไว้ในฐานะแพลตฟอร์มบันทึกเหตุการณ์แบบกระจายศูนย์มากกว่าจะจำกัดความว่าเป็นคิวข้อความธรรมดาข้อมูลถูกเขียนลงในหัวข้อและแต่ละหัวข้อแบ่งเป็นพาร์ติชันซึ่งเป็นลำดับระเบียนที่ต่อท้ายอย่างต่อเนื่องแต่ละระเบียนมีออฟเซตให้ผู้บริโภคระบุตำแหน่งการอ่านได้อย่างชัดเจนโครงสร้างนี้สำคัญเพราะทำให้Kafkaส่งข้อมูลได้สูงโดยอาศัยการเขียนแบบต่อเนื่องและขยายงานในแนวนอนได้ด้วยการกระจายพาร์ติชันไปยังหลายโบรกเกอร์หนังสืออธิบายด้วยว่าลำดับของข้อมูลรับประกันภายในพาร์ติชันไม่ใช่ทั่วทั้งหัวข้อดังนั้นการเลือกคีย์ของระเบียนจึงเป็นการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมคีย์เดียวกันควรไปยังพาร์ติชันเดียวกันเมื่อธุรกิจต้องรักษาลำดับของเหตุการณ์เช่นการเปลี่ยนสถานะของคำสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้ต่างๆจากคิวที่ข้อความอาจหายไปหลังถูกอ่านKafkaเก็บข้อมูลตามนโยบายระยะเวลาหรือขนาดทำให้ผู้บริโภคหลายกลุ่มอ่านกระแสเดียวกันด้วยความเร็วต่างกันและสามารถย้อนอ่านเพื่อกู้คืนสร้างมุมมองข้อมูลใหม่หรือทดสอบตรรกะใหม่ได้หนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการออกแบบหัวข้อจำนวนพาร์ติชันคีย์และการเก็บรักษาไม่ใช่รายละเอียดการตั้งค่าเล็กน้อยแต่กำหนดทั้งความถูกต้องความสามารถในการขยายและต้นทุนระยะยาวของระบบประเด็น2การจำลองข้อมูลและผู้นำพาร์ติชันแปลงความทนทานต่อความล้มเหลวเป็นกลไกที่ตรวจสอบได้หัวใจของKafkaในระบบผลิตจริงคือการยอมรับว่าความล้มเหลวของเครื่องเครือข่ายและกระบวนการเกิดขึ้นได้เสมอหนังสือจึงอธิบายการจำลองพาร์ติชันเป็นกลไกหลักสำหรับความทนทานข้อมูลของพาร์ติชัน1มีสำเนาหลายชุดอยู่บนโบรกเกอร์ที่ต่างกันโดยมีสำเนา1เป็นผู้นำรับการเขียนและการอ่านตามปกติส่วนสำเนาอื่นๆติดตามข้อมูลเพื่อพร้อมรับช่วงเมื่อเกิดเหตุขัดข้องระดับการจำลองข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอผู้อ่านต้องเข้าใจว่าผู้ผลิตควรรอการยืนยันจากสำเนาเพียงใดและคลัสเตอร์ต้องกำหนดจำนวนสำเนาที่ตามทันขั้นต่ำเท่าไหร่การตั้งค่าที่เน้นความเร็วเกินไปอาจตอบรับการเขียนก่อนข้อมูลปลอดภัยจริงๆขณะที่การตั้งค่าที่เข้มงวดเกินความจำเป็นอาจลดความพร้อมใช้งานระหว่างโบรกเกอร์มีปัญหาหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับบทบาทของคอนโทรลเลอร์ซึ่งดูแลการเปลี่ยนผู้นำและการจัดสรรพาร์ติชันทำให้เห็นภาพว่าความทนทานเป็นผลของโปรโตคอลและการตัดสินใจร่วมกันของหลายส่วนไม่ใช่คุณสมบัติอัตโนมัติที่เปิดใช้ครั้งเดียวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือทีมสามารถกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามชนิดข้อมูลเช่นเหตุการณ์การชำระเงินอาจต้องให้ความสำคัญกับความคงทนส่วนข้อมูลวัดผลที่ทรงถี่มากอาจเลือกสมดุลอีกแบบหนึ่งประเด็น3ผู้ผลิตผู้บริโภคและกลุ่มผู้บริโภคต้องออกแบบร่วมกับความหมายของการส่งมอบข้อมูลหนังสือให้ความสำคัญกับ API ของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพราะความน่าเชื่อถือของระบบไม่ได้เกิดจากคลัสเตอร์เพียงฝ่ายเดียวผู้ผลิตต้องเลือกวิธีส่งระเบียนกำหนดการรอคำตอบการลองส่งซ้ำคุณจัดลำดับและการจัดการข้อผิดพลาดผู้บริโภคต้องจัดการออฟเซตอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะจังหวะระหว่างประมวลผลข้อมูลสำเร็จกับการบันทึกตำแหน่งที่อ่านแล้วหากบันทึกออฟเซตเร็วเกินไปประสบการณ์อาจสูญหายจากมุมมองของแอปพลิเคชันแต่หากบันทึกช้าเกินไปเหตุการณ์เดิมอาจถูกประมวลผลซ้ำหนังสือจึงช่วยแยกความแตกต่างของการส่งมอบแบบอย่างน้อย1ครั้งอย่างมาก1ครั้งและแบบครั้งเดียวอย่างแท้จริงออกจากกันอย่างเป็นระบบแนวคิดกลุ่มผู้บริโภคยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจ การขยายการประมวลผล partition 1ถูกอ่านโดยผู้บริโภค1รายในกลุ่มเดียวกันขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งสามารถอ่านข้อมูลชุดเดิมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้การเพิ่มผู้บริโภคจึงไม่เพิ่มความขนานเกินจำนวน partition และการปรับสมดุลสมาชิกในกลุ่มอาจมีผลต่อการหยุดชั่วคราวของงานหนังสือไม่ได้เสนอว่าควรไล่หาการรับประกันระดับสูงสุดเสมอไปแต่สอนให้เลือกความหมายการส่งมอบที่สอดคล้องกับผลกระทบของข้อมูลและทำให้การประมวลผลซ้ำปลอดภัยด้วยการออกแบบที่ทำซ้ำได้โดยไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ประเด็น 4. ธุรกรรมและการประมวลผลสตรีมแก้ปัญหาความสอดคล้องของข้อมูลข้ามขั้นตอนเมื่อแอปพลิเคชันทั้งอ่านจากคัฟคาประมวลผลแล้วเขียนผลกลับไปยังคัฟคาปัญหาสำคัญไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ซ้ำขาดหรือไม่สอดคล้องกันหนังสือฉบับปรับปรุงจึงครอบคลุมธุรกรรมและแนวคิดการประมวลผลแบบครั้งเดียวอย่างแท้จริงธุรกรรมช่วยผูกการเขียนหลายรายการและในกรณีการประมวลผลแบบอ่านแล้วเขียนช่วยประสานผลลัพธ์กับออฟเซตที่ยืนยันแล้วเพื่อให้ผู้บริโภคที่ตั้งค่าอ่านเฉพาะข้อมูลที่ยืนยันไม่เห็นผลลัพธ์ครึ่งเดียวอย่างไรก็ดีหนังสือวางเรื่องนี้อย่างสมจริงการรับประกันดังกล่าวมีขอบเขตชัดเจนภายในกระบวนการและทรัพยากรที่รองรับจึงไม่ทำให้ผลข้างเคียงกับฐานข้อมูลภายนอกหรือบริการภายนอกปลอดภัยโดยอัตโนมัตินักพัฒนายังต้องวางรูปแบบการเชื่อมต่อและการชดเชยความผิดพลาดให้เหมาะสมนอกจากนั้น Kafka Streams ถูกนำเสนอเป็นไลบรารีสำหรับสร้างแอปพลิเคชันประมวลผลกระแสโดยรองรับการกรองการแปลงการรวมค่าการเชื่อมข้อมูลการจัดการสถานะและการคำนวณตามช่วงเวลาประเด็นสำคัญคือการประมวลผลสตรีมมีเรื่องเวลาข้อมูลมาถึงช้าและสถานะที่ต้องกู้คืนไม่ใช่เพียงการวนอ่านข้อความทีละรายการหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านพิจารณาความถูกต้องของตรรกะข้อมูลควบคู่กับการจัดการความล้มเหลวประเด็นสุดท้ายการเชื่อมต่อดูแลและรักษาความปลอดภัยคือเงื่อนไขที่ทำให้คัฟคาใช้งานได้จริงในองค์กรจุดเด่นของหนังสือคือไม่หยุดอยู่ที่ตัวอย่างส่งและรับข้อความแต่ขยายไปสู่คำถามที่ทีมต้องตอบเมื่อคัฟคากลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานร่วมคัฟคาคอนเนคถูกอธิบายเป็นกรอบงานสำหรับเคลื่อนข้อมูลระหว่างคัฟคากับระบบภายนอกเช่นฐานข้อมูลระบบค้นหาและที่เก็บข้อมูลโดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่ทำงานแบบต้นทางหรือปลายทางวิธีนี้ลดการเขียนโค้ดเชื่อมต่อเฉพาะกิจซ้ำซ้อนแต่ไม่ได้ลบภาระการออกแบบผู้ใช้ยังต้องพิจารณารูปแบบข้อมูลการเปลี่ยนสคีมาการจัดการข้อมูลผิดพลาดการทำซ้ำและขีดจำกัดของระบบปลายทางหนังสือยังกล่าวถึงแอดมินไคลเอนต์เพื่อการจัดการทรัพยากรของคลัสเตอร์อย่างเป็นโปรแกรมรวมถึงแนวทางติดตั้งตั้งค่าเฝ้าระวังปรับจูนและบำรุงรักษาในงานผลิตการสังเกตอัตราการรับส่งความล่าช้าของผู้บริโภคสุขภาพของการจำลองข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ทีมเห็นปัญหาก่อนกระทบผู้ใช้ในด้านความปลอดภัยประเด็นการยืนยันตัวตนการเข้ารหัสระหว่างส่งข้อมูลและการกำหนดสิทธิ์มีความสำคัญเมื่อหลายทีมใช้คลัสเตอร์เดียวกันเนื้อหาส่วนนี้สะท้อนมุมมองว่าคัฟคาไม่ใช่ส่วนประกอบที่ติดตั้งแล้วปล่อยทำงานเป็นระบบกระจายศูนย์ที่ต้องมีวินัยด้านการปฏิบัติการการกำกับดูแลและการรับผิดชอบต่อข้อมูลตลอดวงจรชีวิตโดยสรุปฟาดเดอะดีฟินิทีฟไกด์เหมาะกับสถาปนิกซอฟต์แวร์นักพัฒนาแพลตฟอร์มวิศวกรข้อมูลและวิศวกรปฏิบัติการที่ต้องออกแบบหรือดูแลระบบซึ่งข้อมูลเหตุการณ์ไหลระหว่างบริการฐานข้อมูลและงานวิเคราะห์แบบต่อเนื่องผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มต้นจะได้สับและแบบจำลองความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับหัวข้อ partition offset และกลุ่มผู้บริโภคส่วนผู้มีประสบการณ์จะได้กรอบพิจารณาการจำลองข้อมูลการรับประกันการส่งมอบธุรกรรมการตรวจวัดและความปลอดภัยอย่างเชื่อมโยงกันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยลดการตัดสินใจจากความเข้าใจว่าคัฟคาเป็นเพียงคิวกลางแล้วหันมาออกแบบคีย์โครงสร้างหัวข้อนโยบายการเก็บข้อมูลและพฤติกรรมการกู้คืนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของธุรกิจหนังสือซื้อโดดเด่นกว่าคู่มือแบบทำตามทีละขั้นเพราะเน้นเหตุผลเบื้องหลังๆต่างออกแบบของคัฟคาและผลแลกเปลี่ยนเมื่อเลือกการตั้งค่าต่างๆจึงใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ยาวนานแม้รูปแบบดังกล่าวอาจไม่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสร้างโครงการแรกอย่างรวดเร็วหรือผู้ที่ต้องการแบบฝึกหัดจำนวนมากสำหรับงานเชิงสตรีมที่ต้องลงลึกเฉพาะทางอาจต้องเสริมด้วยหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับ Kafka Streams แต่ในฐานะพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจ Kafka ตั้งแต่ API จนถึงคลัสเตอร์ผลิตจริงๆหนังสือเล่มนี้ให้ภาพรวมที่รอบๆด้านและเชื่อมรายละเอียดทางเทคนิคเข้ากับการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนเวนชาพิราคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้ว อย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่